У эфиры радио «Свобода». У Минску 20 годин. Тут Алена Радкевич. Основные темы дня. Президентским указом повышенное увозное мыто на великую колькость импортных харчов и товаров, что резко повеличить их кошт. Александр Лукашенко готовы не ехать на саммит усходнего партнерства у Прагу, коли гэта будет кому-нибудь незручно. Про гэта он заявил, выступаючи с посланием до белорусского народу и национального сходу. Чешские сенаторы выступают супраць приезду Лукашенко у Прагу. Голландия и Швеция заявили, что в выпадку его приезду на саммит, ихные краины будут представлены на больш низким, чем президентский узровни. Аргкомитет Чорнобыльского шляху принял решение провести уличную акцию у выгляде живого ланцуга. Гэта да іншае пасля навінаў.
У студии новин Ольга Короткевич, витаю. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня огучил штогодовое послание до парламенту и народу Беларуси. Лукашенко знос критиковал оппозицию, что она закликает не пускать его у Прагу. Это не оппозиция, это вороги народу. Ни один оппозиционер у России ни разу подобного не робил. Такая оппозиция не имеет никакой перспективы. Конец цитаты. Более об зароте Лукашенко далее у нашей программе. До международных новинов. Сегодня Пакистан послал военизованные отделы у района, которые практически взяты под контроль Талибана. Это зроблено у той час, як павялічваецца міжнародная занепакоенасць узрастаннем контролю баевікоў у паўночна-заходняй частцы краіны. Адзелы прыбылі ў Бунэр у сераду праз некалькі дзён пасля таго, як баевікі з суседняй даліны Сват пачалі пранікаць у рэгіён, устаноўліваць блёкпасты, патруляваць вуліцы і рынкі. Найменей 70 чалавек былі забітыя ў Іраку у выніку двух суіцыдных бомбавых атак, у той час, як армія паведаміла пра тое, што захоплены лідар Аль-Каіды ў Іраку Абу Амар Аль-Багадзі. Турэччына і Арменія паведамілі, што дамовіліся на конт сістэмы для аднаўлення сувязю. У заяве, распаўсюджанай міністэрствамі замежных справаў абедзвюх краін, гаворыцца, што бакі дамовіліся аб шырокіх рамках для нармалізацыі двухбаковых адносін. Заява з'явілася за дзень да таго, як Арменія адзначае гадавіну масавых забойстваў армянаў у 1915 годзе ў Атаманскай імперыі, што армяне лічаць генацыдам. Турэччына адмаўляецца ўжываць тэрмін генацыд, кажучы, што забойствы былі вынікам грамадзянскай вайны. Украінскі прэзідэнт Віктар Ющенка, чый цяперашні рэйтынг сярод украінцаў ніжэйшы за 10%, кажа, што плануе дамагацца другога тэрміну на наступных прэзідэнцкіх выбарах. Раней на гэтым тыдні супернік Ющэнкі ў часе аранжавай рэвалюцыі, былы прэм'ер-міністр краіны Віктар Януковіч, сказаў, што плануе ўдзел у наступных выбарах. Вярхоўная рада Украіны прызначыла прэзідэнцкія выбары на 25 кастрычніка, але з гэтай датай не згодны Віктар Ющэнка, чые паўнамоцтвы заканчваюцца ў наступным студзені. Вы слухалі выпуск навіну, наступны праз паўгадзіны, наш адрас у інтэрнэце www.svoboda.org.
У эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Александр Лукашенко готовы не ехать на саммит усходнего партнерства у Прагу, коли гэта будет кому-нибудь незручно. Про гэта он заявил, выступаючи с посланием до белорусского народу и национального сходу. По воле Лукашенко, активизация европейского курса Беларуси – долготерминовый и серьезный накерунок. Про выступ Александра Лукашенко праз некалькі хвілінаў. А сёння стало вядома, что кіраўнік державы подписал указ, згодна з якім для большасці беларусаў стануць практычна недаступнымі по цане імпортныя товары. У адпаведнасці з документом на термін от паўгоду до 9 месяцев подвышаныя пошліны на вялікі асартымент замежных спажывецкіх товараў, мэблю і некаторыя продукты харчавання. Необходность такого кроку мотивуется обороной внутренних вытворцев и изменшением адмоўнага сальда знешнего гандлю. На практике черговые заходы означают значный рост коштов на импортную продукцию, рассказывает Игорь Корней.
Тягом ближайших 9 месяцев новая мыта на электротовары будет складать 25-40% от ихнага мытного кошту. У пералику найперш телевизоры, тюнеры, лядоуни, пральные машины, пылесосы, микрохвалевые печи и так далее. У згаданых межах падвышаныя ўвозныя пошліны на драўляную мэблю, прадукцыю дрэваперапрацоўкі, папяровыя вырабы, уключна са шпалерамі, на асобныя катэгорыі тканіны і вопраткі. На паўгода падвышана мыта на некаторыя прадукты харчавання. Так, мыта на бульбу, цыбулю, капусту, моркву, буракі зацверджана ў памеры 180% ад іхнага мытнага кошту. лідар праваабарончага руху «Наша Беларусь» у Координацыйнай Раде індивідуальных прадпрымальнікаў Ігар Леднік лічыць, што указ цалкам застаецца ў рэчышчы сённяшняй прамовы Александра Лукашэнкі ператварыць краіну ў адзінае міністэрства гандлю, то бок любым чынам прадаць заляжалы тавар беларускай вытворчасці.
Зараз існують і ще будуть підвищені на такі відсоток митної пошлини міра в оборону тютюнових заводів,
але ні покупників, ні споживців.
Для них найголовніше – це ось соціальна стабільність, щоб люди працювали. В першу чергу, звісно, вже цікавить не стільки право споживців, це найголовніше, щоб щось можна було тут продавати вже в тютюнних, там, Атланту.
Економіст Сергій Балыкін переконаний, такі радикальні заходи білоруських уладів йдуть насуперек інтересам не тільки шарагових споживців, але й самих предприємств у державної форми власності. Директорат поступово призвичаюється до думки, що проблеми рано чи поздно вирішаться на вищому узровні, навіть коли на місцевому узровні не прикладати особливих намаганняв.
Кажуть, що це обороняє чинного витворства. Це не обороняє витворства наших. Це робить їх менш конкурентоздольними. Вирішу, що держава їх буде завсюди боронити, і вони вже не пристосовуються до конкуренції. Насамреч, завсюди так
Один з лідерів прадпрымальніцкага руху Беларусі Александр Макаєв у нормах указу бачить погрозу обвастрення беларуска-російських економічних дачиненняў, які можуть перейти і у політичне поле.
Трапляють фірми, які поставляють товар з Росії. Текстиль – це більше абсолютно всіх товарів, бо прямих поставщиків у нас не шмат. Це одне таможене пространство, і якщо растаможка йшла в Росії, тоді не треба растаможувати. Фірми трапляють під другу растаможку. Я не ведаю, що як Росія драгує. Якоби все робиться під протекціонізм своїх витворців, ну, а на сам реч можна триматися, що торгують віток гандлєвої війни з Росією.
У свою чергу Ігор Леднік не виключає, перешкодить керівництву Білорусі змагатися з імпортним товаром неадекватними митами допоможе якраз Європа, куди тепер так настойливо імкнеться Олександр Лукашенко.
Тільки буде до якого часу, поки ось наша країна не буде втягнута в це усходнє партнерство, тому що далі ця зона без митного гандлю, такі варіанти там не проходять. Совсем другі правила війни. Поки, звісно, йдуть, і вони можуть ще це встановлювати.
Лідер правоабарончого руху «Наша Білорусь» у Координаційній раді індивідуальних предпримальників Ігор Леднік. Слухачі «Свободи» дискутують поміж собою відносно сучасного добробиту білорусов.
Підтримую жінку, яка виступила. Вона дійсно жила при совєтській власті. Вона бачила життя нашу настоящу. Мы могли купить все, что надо. Мы ходили в бастоновых костюмах и шерстяных. Все было завалено. Только живи, радуйся этой жизни. А сейчас эти западники, которые нам закинули спид, колорадских жуков, нас ненавидят.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прост СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224.
Агляд звонков на свободу прикладно про шверть годины. Ну а зараз вернемся до штогодового послания до народу и парламенту Беларуси, с яким сегодня выступил Александр Лукашенко. У послания он шмат казал про пляны переодоления краины экономичного кризису, развитие относин за уразвязом, экономичную либерализацию. Политичной либерализации он не обещал, а оппозицию знов назвал ворогами народу. За выступом керовника державы сочил Валер Калиновский.
Тягом свого двухгодинного виступу Олександр Лукашенко імкнувся довести, що тримає ситуацію в Білорусі під контролем, ведає, що робить в умовах економічного кризису, що він у добрих кондиціях і сам здольний приймати рішення в країні, де ще не один год може гэта робити. Таким чином він обверг чутки про те, що некоторые особи в його адміністрації, у тим ліку його сини, нібито відворочують його від Росії.
Я ще в состоянии реалізувати то, о чем я говорю не один год, во внешней политике, многовекторность нашей внешней политики. Что произошло сегодня? Нас услышали. Спасибо за это. Нас поняли, и на Западе поняли, что политика задушить, задавить, изолировать ни к чему не привела.
Говорячи про необходимость развития отношений с Евразвязом, Александр Лукашенко доводил, что это не перешкодит отношениям с Россией и что для их Беларусь не будет сгинаться и принижаться. Закранул Александр Лукашенко и запрошение Беларуси на саммит у Прагу, на котором будет обвещенная программа «Усходнее партнерство Евразвязу».
Дошло до мелочевки. Приглашать Лукашенко в Прагу, не приглашать. А как сделать, вот-вот как и пригласить, и чтобы не пригласить? Если кому-то будет хоть одному человеку в Праге 7 мая очень неудобно от того, что там будут правители Беларуси, вы не приглашайте нас. Мы не будем проситься, мы потерпим. Если вам очень удобно, чтобы мы там были, но не Лукашенко, вы тоже мне скажите. Только не по-хамски, как это я из средств правда массовой информации недавно услышал от одного высшего чиновника Чехии. Я ему не подам руку. Ну не подашь и не надо. Хочу я ли, чтобы ты мне еще подал эту руку?
Гэтак Александр Лукашенко адрэагаваў на заяву прэзідэнта Чэхіі Вацлава Клауса. Цягам свайго выступу беларускі кіраўнік так і не даў зразумець, ці збіраецца ён ехаць на саміт у Прагу. Апазіцыю ж, якая выступае супраць ягонай паездкі ў чэшскую сталіцу, Александр Лукашенко зноў назваў ворагамі народу.
Это же не апазіцыя. Это просто враги народа. Просто имеет ли такая так называемая позиция и ее лидеры перспективу в этом государстве, если она выступает против нормальной жизни людей в Беларуси? Никакой перспективы.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька паведаміў у «Свабодзе», што сёння сапраўды перадаў на імя міністра замежных спраў Чэхіі Карэла Шварценберга дакумент ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, у якім не вітаецца запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу. Словамі Александра Лукашэнкі пра апазіцыю як ворагаў народу спадар Лябедзька не здзіўлены.
Тыя людзі, якія маюць іншы погляд на сітуацыю, тыя іншыя, якія прапаноўваюць будаваць наш дом па іншаму плану і схемам, гэта для Лукашэнка ворагі. У той краіне, куды ён паедзе, і ў той супольнасці, якой Лукашэнка нешта можа хоча сказаць, сёмага, гэта называецца плюралізм думак. Без гэтага не мысліцца і сама Еўропа.
Александр Лукашэнка згадаў адзін з лістоў, які падпісала беларуская апазіцыя на конт усходнего партнерства.
По-моему, в Прагу они его направляли блокировать по восточному партнерству Беларусь, Лукашенко туда не пускать и так далее. Правда, не все. Должен отметить, что такой политик, как Милинкевич, не подписал это письмо. Говорит, как же я буду подписывать, если это гибель для страны?
Александр Милинкевич, комментуючи эту заяву Александра Лукашенко, зазначил в «Свободе», что он саправды не подписывал один из документов оппозиции, тому что в его были принциповые перечені. Спадар Милинкевич удивляется, откуль Лукашенко стало вядома про гэты факт, а похвала от Лукашенко для яго неважная. Особливо на фоне того, что ён обозвал усю оппозицию ворогами народу.
Широ скажу, что вот я працую не на то, как потримать похвалу от улады, от Александра Лукашенко. Широ веру в то, что это корыстно для Беларуси. Вот хотел бы, как меня похвалил белорусский народ, как ён потримал мою позицию. Вот у его вачах хочу иметь авторитет.
Меркуе Александр Милинкевич. Кіраўнік камісіі чэшскага сенату па падтрымцы дэмакратыі ў свеце Ўласціміл Сэгнал выступіў супраць прыезду Александра Лукашэнкі ў Прагу. Яшчэ не настаў час, каб Лукашэнка мог гуляць па вуліцах Прагі, сказаў сенатар і дадаў: «Мы проста не павінны дазволіць яму пакінуць самалёт». Пазіцыю сігнала падтрымалі і іншыя сябры камісіі. Яны выказалі сваю рэзкую нязгоду ў сувязі з запрашэннем Лукашэнкі міністрам Карэлам Шварценбергам. Паводле чэшскай газеты «Лідовы навіны», якая падае неафіцыйную інфармацыю з дыпламатычных колаў Еўразвязу, прыбыццё Лукашэнкі ў Прагу ўсё ж лічыцца малаверагодным. Як падае выданне, гэта тая пазіцыя, якая цяпер пераважае ў Брусэлі. Беларускі кіраўнік праўдападобна застанецца дома, інакш яго прысутнасць у Празе стане сапраўдным бяльмом на воку Еўразвязу. Канец цытаты. Пасланне Александра Лукашэнкі нацыянальнаму сходу будзе абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Як беларускія ўлады збіраюцца пераадольваць эканамічны крызіс? Чаму Лукашэнка адрынуў палітычную лібералізацыю? Якія новыя акцэнты ў замежнай палітыцы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг Уладзімір Падгол.
Гэтую перадачу вы пачуеце ў наступнай гадзіннай частцы праграмы. Пасля выступу Александр Лукашэнка сказаў, што гатовы адказаць на пытанні дэпутатаў, аднак ніхто з прысутных да яго не звярнуўся, і тады ён адказаў на тыя пытанні, якія да яго паступілі ў пісьмовым выглядзе раней. Пра гэта мы пагаворым праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Прэзідэнцкім указам павышанае ўвазное мыта на вялікую колькасць імпартных харчоў і тавараў, што рэзка павялічыць іх кошт. Александр Лукашэнка гатовы не ехаць на саміт усходняга партнерства ў Прагу, калі гэта будзе каму-небудзь нязручна. Пра гэта ён заявіў, выступаючы з пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу. Паводле Лукашэнкі, актывізацыя еўрапейскага курсу Беларусі доўгатэрміновы і сур'ёзны накірунак. Чэшскія сенатары выступаюць супраць прыезду Лукашэнкі ў Прагу. Галандыя і Швецыя заявілі, што ў выпадку яго прыезду на саміт іхныя краіны будуць прадстаўленыя на больш нізкім, чым прэзідэнцкі ўзроўні. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху прыняў рашэнне правесці вулічную акцыю 26 красавіка ў выглядзе жывога ланцуга. Удзельнікі збяруцца ля акадэміі навук і пройдуць ланцугом да Чарнобыльскай капліцы. Эколагі Украіны заявілі пратэст супраць распрацоўкі ў Маларыцкім раёне радовішча крэйды. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пасля выступу перад нацыянальным сходам кіраўнік дзяржавы адказаў на тыя пытанні, якія да яго паступілі ў пісьмовым выглядзе раней. Яны тычыліся павелічэння пенсіяў і льготнага праезду ў электрычках у дачны перыяд і змяншэння ставак крэдытаў на будаўніцтва жылля. Уладзімір Глот запісаў рэакцыю парламентароў на выступ Александра Лукашэнкі.
Александр Лукашенко сказал, что готовы отказать на пытание депутатов. Однако никто из присутных до его не звернулся. И тогда керовник державы отказал на те пытания, которые до его поступили в письмовом выгляде ранее. Я не тычились повеличения пенсий и льготного проезда в электричках удачный период и зменьшения ставок кредитов на будовництво жилья. Лукашенко сказал, что дал Раду загад пролишить махчимости льготного проезду. Особисто он схиляется до введения 50% льготы. А перелик пенсии в Украине будет только тогда, когда рост заработков достигнет 115% до уровня попереднего перелику. Керовник державы погодился с тем, что проценты по кредитах на побудову жилья по мере 25% неподъемные и пообещал попрацовать над их снижением. А вот как депутаты прокомментовали свои уражения от выступа керовника белорусской державы. Виталь Бусько каже про то, что треба праз либерализацию экономики полепшать бизнес-климат краины. Менавіта такий шлях может вывести Беларусь у тридцатку наибольше экономично развитых краин у свету.
Имея преимущества в геополитическом плане, имея вот такую, с одной стороны, централизованно управляемую валообразующую, и в то же время отдав в частный бизнес более мелкое производство, услуги, это есть самый реальный шанс в ближайшее время буквально решить эту проблему, чтобы стать привлекательным, а это привлекательность тут же повлекет инвестиции, и тогда уже мы войдем не только в 30-ку, я думаю, что даже в 10-ку.
Сергей Маскевич каже, что в умовах усесветного кризиса треба надзвичай обачливо узваживать каждый конкретный крок.
Ведь есть конкретные индикаторы экономические, состояние, например, финансов. Сразу видно экспортные, как балансирует все. То есть, если мы будем открывать для импорта шире дорогу, неизбежно инфляция. Насколько это выгодно? Это, с одной стороны, является плюсом для активизации деловой активности, с другой стороны, безусловный минус, потому что это почувствуют все без исключения, все население.
Уладзімір Глот запісаў рэакцыю парламентароў на выступ Александра Лукашэнкі. Наведнікі нашага сайту свабода.орг актыўна абмяркоўвалі сёння выступ Александра Лукашэнкі. Форум свабоды прыкладна праз гадзіну. Сябры аргкамітэту Чарнобыльскага шляху не пагадзіліся на прапанаваны ўладамі маршрут акцыі. 26 красавіка а 12 гадзіне удзельнікі шэсця збяруцца каля акадэміі навук і ланцугом адзін за адным пройдуць па ходніках праспектам Незалежнасці да плошчы Якуба Коласа, а адтуль вуліцаю Веры Харужы да Чарнобыльскай капліцы, расказвае Любоў Лунёва.
Сябра аргкамітэту Чарнобыльскага шляху, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч паведаміў, што аргкамітэт прыйшоў да адзінага варыянту правядзення акцыі.
Вырашылі, што ісці па маршруце, дзе ніхто не ўбачыць. Лозунгаў не мае сэнсу. Таму прыдумалі вось такі фармат: выстраіцца ўздоўж дарогі ланцуг, трымаючы плакаты, і такім ланцугом прайсці па пешаходных дарожках указаным маршрутам, а менавіта па праспекце Незалежнасці, Кубаколаса, Верхаружа і Богдановича. Такі фармат абсалютна не можа быць расцэнены як некія беспарадкі. Людзі патыліцца адзін аднаму, прайдуць па вуліцах. Улады павінны з разуменнем паставіцца да такой формы, і ніякіх праблем тут быць не можа.
Нагадаем, заяўнікі акцыі адразу ж прапаноўвалі менавіта такі маршрут, але каб ісці калёнай. Яны падалі ў Менгарвыканкам заяву аб тым, што вуліца Сурганава, якую звычайна прапаноўваюць дэманстрантам улады, непрыдатная для маршу з-за рэканструкцыі. 21 красавіка чыноўнікі прапанавалі іншы маршрут ад акадэміі навук, вуліца Хмельніцкага, потым вузкай дарожкай паралельна вуліцы Сурганава, а адтуль да капліцы. Віктар Івашкевіч на прэсавай канферэнцыі заявіў, што арганізатары не будуць больш сустракацца з прадстаўнікамі гарадской міліцыі, бо не бачаць у гэтым неабходнасці. Сёлета Чарнобыльскі шлях адбудзецца ў выходнае. Шмат хто з менчукоў з'едзе на радаўніцу з гораду. Арганізатары акцыі вырашылі не пераносіць дату правядзення на працоўны дзень, палічыўшы, што ўсё роўна прыйдуць тыя людзі, якія палічаць гэта неабходным. Сябры аргкамітэту правялі перамовы з прадстаўнікамі сексуальных меншасцяў. Яны нагадалі, што любы грамадзянін можа ўдзельнічаць у шэсце, але папярэдзілі, што сцягі арганізацыі геяў і лесбіянак на жалобнай акцыі будуць недарэчныя. Збор удзельнікаў акцыі прызначаны на 12 гадзіну 26 красавіка.
Ці адбіліся на вашым жыцці наступствы Чарнобыльскай катастрофы, а пытанне свабоды? Вось як на яго адказалі жыхары Магілёву.
Мою семью все ощущают. Щитовидка плохая, у дочки, у сына. Лечимся, а теперь кризис. Врачей очень мало. Щитовидку лечить нельзя, вот к врачу никак попасть. Ни талона взять никак. Один врач.
На здоровье отражается, я думаю, так. Это суставы. Недавно пришел из больницы. Так что не без этого все это просто так дается.
Ну, пока что нет. Ну, может быть, и дальнейшее скажется это на здоровье. Насколько я знаю, по статистике увеличилось количество онкологических заболеваний даже среди моих родных и знакомых. Особенно в последнее время.
Конечно, просто воняет, начинает обидеть. В таком возрасте не должно. Главное, боль часто.
Мне лет так это немного еще, но здоровье как бы уже не очень. Общая тяжесть, усталость хроническая.
Физически ничего не чувствую, не ощущаю ни у себя, ни у детей. Вроде болезни нет, но аморально, естественно, неприятно ехать по тем районам. Пустые, конечно, но я был вообще сам в Чернобыльской зоне. Вспоминать про это неприятно.
По-моему, ничего не сказывается. Все у меня отлично.
У меня дочка была беременная, боялась, как она будет рожать. Но, слава богу, ничего не сказалось.
У меня дочка умерла, две девочки осталось.
А пытанне свабоды на магілеўскіх вуліцах.
На каталіцкі вялікдзень я паехаў у мястэчка, куды 20 гадоў таму прыязджалі многія дзеячы беларускага адраджэння. Бо толькі тут, у Вішнеўскім касцёле, дзякуючы ксяндзу Уладзіславу Чарняўскаму, можна было пачуць імшу на беларускай мове. Пра Вішнева слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Вы пачуеце яе адразу пасля выпуску навінаў. Уладзіміру Конану 75. Аўтар тысячаў артыкулаў, дзясяткаў манаграфій, укладальнік некалькіх збораў беларускай літаратурнай і фальклорнай спадчыны, філёзаф Уладзімір Конан сёння святкуе свой юбілей. Слова Валянціне Аксак.
Свой 75-гадовы дзень народзінаў прафесар Конан сустракае на працы ў акадэмічным інстытуце філазофіі, якому аддаў амаль паўстагоддзя жыцця. Ягоныя навуковыя зацікаўленні ўвесь гэты час нязменна палягаюць у асэнсаванні нацыянальнага светабачання. Ягоная вучаніца і калега Любоў Канапляннік-Уладыкоўская захапляецца якраз гэтай паслядоўнасцю.
Чаго варта толькі адно конанаўскае паняцце адраджэння, якое дае права і шанец некалі прыгнечаным народам і культурам на паўнакроўнае існаванне і развіццё. Беларусам якраз не стае тэарэтычнага асэнсавання сябе і свету, і Уладзімір Міхайлавіч дасканала папаўняе гэтую нішу. Владимир Михайлович не только глубоко открыл феномен белорусской культуры, але и систематизовал те не все виды про ее. Я думаю, что белорусистика не была бы такой грунтовной, переконавчей и фундаментальной, как не працы Владимира Конана.
Одна з іх, кніга пра рэпрэсаванага беларускага літаратара Адама Бабарэку, у свой час глыбока паўплывала на філёзафа Валянціна Акудовіча. Сёння, віншуючы аўтара, ён сказаў:
«Вы, напэўна, не ведаеце, што ваша кніга пра Адама Бабарэку зрабіла на мяне не проста вялізнае ўражанне ў свой час. Але яна показала, что нават тады у той ситуации тотальной интеллектуальной обструкции, у якую советская влада поставила у всех интеллектуалов, можно шмат что сказать и про человека, и про его творчесть, и про свет у целым. Гэта сапраўды для мяне было великое открыццё, и я долгий час ориентовался на вас, а як аднаго з самых выбітных беларускіх філосафаў 20-га стагоддзя.
Даследаванне інтэлектуальнага жыцця беларусаў прывяло Уладзіміра Конана да думкі, што усялякі ціск на яго, як у гістарычным пляне, так і ў сучаснасці, толькі гартуе нацыянальны дух. Таму ў будучыню краіны ён глядзіць з аптымізмам.
Скрушные периоды треба, наоборот, не падать духом, а возмутняться. Так что в этом сенсе я бачу перспективу белорусской культуры и белорусского життя.
У Владимиру Конану сегодня 75. Ну а зараз звонки на свободу. Запрошение Александра Лукашенко на саммит у Прагу, магчимая встреча его с папом Римским, а так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях огляд подрыхтовала Галина Абакунчик.
Магчымая сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Бенедикту XVI приглашать кого бы то ни было времени нет. У него достаточно желающих с ним пообщаться. Таково его назначение. Он никого не спрашивает, кто ты, диктатор или коммунист или еще кто-нибудь. Так что у Лукашенко единственная возможность посетить Европу.
Лукашенко вирішив покаятися у грехах у Ватикані. Давно пора. Пора, видать, прийшла каятися годом прислугачам.
Вельми хотілося б, щоб на зустрічі Папи Римського з нашим президентом було знято питання об етноциді білоруського народу. Миколай.
У наступному телефонуванні слухач задає питання.
Цікаво глядеть. Як поводила себе делегація з Білорусі у Женеві на конференції по расизму? Чи зосталася вона разом з російцями у залі, чи пішла за європейцями? Великі дякую, Ладлен з Мюнхену.
Отказывая политолях Виталь Селицкий.
В Женеве по расизму. Там был выступал Ахмадинеджад. Представники заходних вышли уже к протесту. Я не думаю, что белорусы вышли. У нас вельми добрые отношения с этим фацетом.
Наступное телефонование с нагоды выказывания слухачки свободы.
Послухав звонок на Радіо Свободи одної вельми роз'юшеної слухачки, яка не назвалася і яка готова со зброєю на барикадах боронити владу і її керівника. Попробуйте побудувати барикаду на Карла Маркса 8, і ви отримаєте дубинкою по спині від тих, кого збираєтеся боронити. Що тичеться пенсій, держава під виглядом пенсій вертає нам крохи від того, що забрала Ілля Копил город Менск.
Звертаюся до тетки, якої ви дали ефір, і де вона ганьбила всіх сумленних людей, де ж наперед свободу. Так ось, тетка, не свобода ворог народу, і не такі, як ми, сумленні люди, а режим авторитарний, промосковський, і я є головний представник. А так само такі, не можу назвати вас і білоруською, ось як ви.
Поддержую жінку, яка виступила, вона дійсно жила при совєтській власті. Она видела жизнь нашу настоящую. Мы могли купить все, что надо. Мы ходили в бастоновых костюмах и шерстяных. Все было завалено. Только живи, радуйся этой жизни. А сейчас эти западники, которые нам закинули СПИД, колорадских жуков, нас ненавидят.
До каких пор вы будете цеплять на нормальных людей сталинские ярлыки? Мы не полицаи, мы громадяне Республики Беларусь. Коли вам противно слухать свободу, включите белорусское радио и наслаждайтесь брехнёй.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленнів плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму ще одним телефонуванням.
Розрадую, хочу повінцювати Семена Станіславовича з днем народженого і дарую йому свою нову пісню «Новий день». Узиходить сонце і вітає день, стукає в оконце золотий промінь. Уставайте, люди, світло на дворі, день пригожий буде, час прийшов творить.
Огляд подрихтовала Галина Абакунчик. Після випуску новин «Подорожжя свободи».
У ефірі «Радіо Свобода» у Мінську 20.30 у студії новин Ольга Короткевич. Найперш повідомлення з Білорусі. Президентським указом повищена увазна мита на велику кількість імпортних харчів і товарів, що різко повелічить їхній кошт. Олександр Лукашенко готовий не їхати на саміт у Сходнього партнерства у Прагу, коли це буде кому-небудь незручно. Про це він заявив, виступаючи з посланням до білоруського народу і національного сходу. Поводле Лукашенки, активізація європейського курсу Білорусі довготерміновий і серйозний керунок. Чеські сенатори виступають супроць приїзду Олександра Лукашенки у Прагу. Голланди і Швеція заявили, що у випадку приїзду Лукашенки на саміт їх країни будуть представлені на більш низькім, чим президентські узровні. Архкомітет Чорнобильського шляху прийняв рішення провести вуличну акцію 26 красовика у вигляді живого ланцюга. Удільники зберуться ля Академії наук і пройдуть ланцюгом до Чорнобильської капліці. Екологи України заявили протест супроць розпрацовки у Малорицькому районі родовища Крейди. На їх думку, проект погрожає екології як Білорусі, так України і Польщі. 10 суток арешту отримав молодівий активіст Міхась Ільїн за те, що поставив ля помніка Леніну у Бересті унітаз. Молодофронтовець зробив це на знак протесту супроць засілля статуї Леніна у Білорусі. Філозоф Владимир Конан святкує своє 75-годзе. Я нагадаю, що передача «Свобода» в інтернеті – свобода.org, а ми незабаві протягнемо новини. Сьогодні Пакистан послав воєнізовані відділи у район, які практично взяти під контроль Талібаном. Це зроблено у той час, як повелішується міжнародна занепокоєність узростанням контролю бойовиків у повночно-західній частці країни. Найменше 70 чоловік були забиті у Іраку у виніку двох суїцидних бомбових атак, у той час, як армія повідомила про те, що захоплений лідер Аль-Каїди у Іраку Абу Амар Аль-Багдаді. Європейський зв'яз має намір націснути на Молдову, каб вона не потребувала візу від громадян Румунії після забуренню, відбитих у часі молдовських парламентських виборів. Єврокомісар у питаннях заміжної політики Беніта Феррера Вальнер сказала сьогодні у Брюсселі, що Євразв'яз буде обмірковувати з Молдови питання спрощення візового режиму на зустрічі, запланованій на 30 красовика. Молдова обвістила про необхідність візи після того, як обвинуватила Румунію у підтримці антиурадових виступів у молдовській столиці Кишиневі 7 красовика. Український президент Віктор Ющенко, чий теперішній рейтинг Україні нижчий за 10%, каже, що планує домагатися другого терміну на наступних президентських виборах. Раніше на цьому тижні супернік Ющенки у часі оранжевої революції були прем'єр-міністр Віктор Янукович, сказав, що планує уділ у наступних виборах. Верховна Рада України призначила президентські вибори на 25 кастрішника. Ви слухали випуск новин, наступний на хвалях Радіо Свобода праз півгодини. У ефірі «Радіо Свобода» у празькій студії Аліна Радкевич. Про чверть години передача В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида». Тема сьогоднішнього випуску – «Буржуй». Ну, а зараз «Подорожі свободи». Сьогодні свої маршрути пропановує Змітер Бартосік.
Класичное белорусское местечко, где два храма, православный и католический, пануют над новоколлем. Лёсом было суджено зробить менавіта Вишнева одной из самых зауважных выспов, кажучи словами Валентина Акудовича, у архипелягу Беларусь. Поэтка Констанция Буйло
поэт и наставник Петру Бітель, ксёнц Уладислав Чарняўскі, довершая с узорьи имёнов президент Израиля Шимон Перес. У Вишневе можно спытаться у любой бабульки про ксянца Чарняўскага, каб упэўніцца, наколькі значная гэта фігура застаецца і в сённяшнім дні. Вось што сказала про святара першая сустрэтая мною старая.
Да, по-белоруску. Имел, отпечатывавши, детям вот давал на белорусском языке катахизмовка называлась такая книжечка. Князю я своим унукам да уши не маюць, бо ўжо праўнучкі вучацца на гэным.
Марыя Краскоўская, усмешлівая кабета, пенсіянерка, якая ўсё жыццё прарабіла ў Вішнеўскай бальніцы, была суседкай Чарняўскага і ведала яго вельмі добра.
Ён любіў расказваць, вельмі любіў расказваць пра вялікае княства літоўскае. І ўсё гаварыў, што раней дзяржаўныя кнігі на беларускай мове выдаваліся. Ну, беларусы былі ў пачоце. Вот гэта ён любіў.
Ён займаўся асветніцкай дзейнасцю.
Я даже думаю, што ён, вот, если так вот разобрацца, ён больш гісторык быў, чым ксёнц. А як ксёнц, ёсць жа такая пагаворка, як маем не цэнім, як страцім тады, ўжо панімаем цану тады. А гэта быў адзін сапраўдны ксёнц. А вот сапраўдны, знаеце, чаму я думаю цяпер? Ён ніколі людзей не дзёр грошы, папросту сказаўшы. Если прыдзе жанчына, которая не мае мужа, дык ён гаворыць, вазьмі, дзецям цукерак купіш. А если хтось бяднейшы, дык ён яшчэ замест таго, каб заплаціць за імшу, дык ён яшчэ чалавеку свайго дасць.
У тым, што беларуская мова заняла свой пачэсны пасад, калі не ў дзяржаве, дык на каталіцкім амбоне, ёсць заслуга Уладзіслава Чарняўскага. Бо зусім нядаўна ён быў адзіны беларускамоўны ксёнц на ўсю краіну. Святар, які рабіў штодзённы подзвіг, сваёю дзейнасцю трымаючы сувязь часоў беларускай каталіцкай грамады міжваеннага часу з заўтрашнім днём беларускага касцёлу. І, вядома, не ўсім гэта падабалася.
Адны хацелі, каб крычэлі маліцца па-польску, а другія, маладыя, гэтыя хацелі на беларускай мове маліцца. Поэтому ён меў две імшы. Ён у 9 часоў меў для тых, каторыя хацелі па-польскаму маліцца, а ў 12, каторыя на беларускую. І болей маладзёжы хадзіла на 12 часоў. Таму што дзеці ў школе вучацца на сваім языку, ўжо польскі язык, а хто разумее. Успамінаю, вельмі часта яго успамінаю. Вершы ён паўтараў: «З Богам нема жартаў».
У эфіры «Падарожжы свабоды». Сёння пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
За мястэчкам каля дарогі стаіць невысокая стэла, надпіс на якой паведамляе пра знішчаныя нямецкімі акупантамі 2000 савецкіх грамадзян. Толькі нядаўна на стэле з'явілася шыльда на іўрыце, каб было зразумела, што гэта былі за грамадзяне і што забілі іх толькі за іхную нацыянальнасць. Шымон Перес з сям'ёй выехаў у Палістыну за некалькі гадоў да пачатку вайны. У ягоных былых суседзяў у хаце бабы Яні, сухенькай і жвавай бабулькі, сабралася кампанія з нагоды Вялікадня.
Ну, а ён выехаў, хата ўстаіць яго, людзі сядзяць, калодзец, ён браў ваду свайго калодца.
Мама, хто?
Перац горкі, перац горкі. Калодзец яго стаіць, ён прыязджаў, і гэта хата стылася, другія там селі сядзяць. А гэны перац...
Яня, ну дзе ж гэта хата яврэцкая, там ж усё спалена было.
Да, ну на грамейся, да, на перца ў мэны. Ну, так вот я і кажу, стульня ніякой хата не было. Але ён така земля яго два разы прыязджаў. І мені не панаравіся, як ён пайшоў на кладбішча, мені не панаравілася. Хай ты пакланіжецкай, дарагі мае браці і сёстры, я сёння явіўся да вас, мне жалка вас, што нет, ну так выйшла. Прыйшоў к мэру, пагаварыў, да жыдоў, і не пакланіўся нічога. А я стаяла каля самага кладбішча, паглядзець, як ён будзе кланіцца, што казаць, нічого не гаварыў. Прэзідэнт цяпер ён ж. Ну, так і ўсё.
Ён не прэзідэнт.
Прэзідэнт. Не прэзідэнт ён.
Нявестка бабы Яні, якая прыехала з гораду, мае на Переса крыўду.
Мы так надеялись, что хоть что-нибудь поможет этому Вишневу, как президент. Потому что тут обвалился и сельский совет, и другое, и третье. Они поэтому думали, что действительно. Но от него, наверное, как сказала...
Чаму Вишневскі сельсавет павінен рамантаваць прэзідэнт Ізраіля, я так і не зразумеў. А вось успамін Янінай суседкі і аднагодкі старой Марыі уразіў. Марыя была сведкай таго, як знішчалася Вишневская гета. Некалькі хатаў былі забітыя людзьмі і спаленыя жыўцом.
А тады, а мы як вышлі шо сюды глядзець? Дык да, па нас з кулямётам во гэта клок. Дык мы скарэй уцяклі ў вёску. Адзін. Лятая кругом, обливая бензиной гэтыя дамы ўжо хлеў, там якія былі паветкі, ўсюды былі поўна набіта, потому што 2006 чалавек, трэба ж памясціць, дзе гэтых евреяў. Дык я обливая бензиной, а тады так вот здалёку кинули спичку, і ўсё гэта вспыхнуло.
Мерець.
І яны прыляцелі з мотоциклами. Ай, як гады, звяры, гэта отца майго, і ўсіх з вёскі лапаты бралі ўсё, і выкапалі там дзве ямы ці тры былі. Выкапалі. І мы вот отца пагналі майго, я так баялася ўжо. І он кажа, я прыйшоў, гэта кво, сядзіць еврейка, так вот сядзіць. І он кажа, я лапатай даткнуўся і рассыпалася ўся. Вроді бы абліччо чалавечае. Дык мой отец прыйшоў да хаты, дзве нядзелі нічога не еў, вот так за галаву ўзяў, усе сядзеў.
Пра сённяшні эканамічны стан Вишнева красамоўна гаворыць фізічны стан ягоных працаўнікоў. Два вясёлыя дзядзькі, якія, судзячы па фізіяноміях, даўно не былі на споведзі, ахвотна падзяліліся сваімі праблемамі. Слухаючы іх, я ведаю, хто можа скласці сур'ёзную канкурэнцыю Лукашэнку на чарговых выбарах. Той, хто паабяцае запусціць не заводы, а ўсяго толькі вясковыя лазні. Бо пра немагчымасць памыцца я чую ледзь не ў кожнай вёсцы. Чую не толькі вушамі.
Большевікі, камуністы нашы не пастроюць хорошую баню такую, прекрасную. Мама моя старая, она мыецца ў нашоўке. Нашоўку вады сагрэе, памыецца гэтага на свята. Ўсё не прапалілі, і то ні парылкі, нічога нема.
А тут у вас СПК, так?
СПК Вишневская. Гавне, короче, гавараба. Живём мы на плаву. Вёска вымирае, милы мой. Вымирає вёска. Помре мама моя, остануся я, Романова, дружбан мой. Начнем гасить, начнем хуй заниматься. И ні тут не было и не будет.
Дружбаны пайшлі займацца сваёй любімай справай, а я пайшоў спраўдзіць словы наконт таго, што тут не было і не будзе. У пары кіламетрах ад Вишнева знаходзіцца сядзібна-паркавы ансамбль роду Храптовічаў «Маёнтак Адрывонч». Маім гідам выступіла настаўніца Вишнеўскай школы Ірына Пасіка. Андрывонч сёння ўяўляе зарослы недагледжаны лес. Толькі рэшткі прысадаў і забалочаныя сажалкі нагадваюць, што некалі тут быў прыгожы парк. І пасярод гэтых джунгляў стаіць змрочная руіна аднаго з будынкаў колішняй сядзібы.
Ой, сажалкі ўжо у балото куроціліся. А раней жа з фонтанамі былі.
З фонтанамі?
Угу. Фонтанка была тут жыла, таму што яе бацька... Был, может, лесником. Лесником, ну, наглядал. Может, лесничим. Вот, поэтому они жили здесь. И она поэтому и свой первый верш тут написала. «Люблю мой край, сторонку эту». Именно присвеченную этого Андрывонжа.
И не выключено, что в этом будинку есть?
Ну, я не знаю, каким тут. Тут были домики раньше такие для прислуги. Здесь же Розары был. Вот, по этой дорожке пойти. Заводились, шмат очень руж было, и поэтому здесь была живописная красота. Так было не заросше, так вот из этого будинка можно было убачить костёл. Так вот ступенчатая местность это располагалась, что виден был костёл. Вот эти дрова были не высокие. Вот. Весной тут была такая прогорусь, что вот Буйло написала свой первый верш именно в Андрывонже.
20 гадоў назад тут быў піянерскі лягер, і парк худа-бедна падтрымліваўся, але менавіта сюды патрапіла адна з радыяцыйных плямаў. Вось што цікава. Калі мы ішлі назад, то сустрэлі маладую пару, якая прыехала з Менску выключна з турыстычнай цікавасці, дзякуючы сайту «Радзіма.орг». Значыць, ёсць надзея, што сцежка сюды не зарасце травою забыцця. А пазывныя нашага радыё «Люблю наш край» старонку гэту тут насвістваюцца і напіваюцца асабліва дарэчы.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя – хуткасць патоку 27500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Прэзідэнцкім указам павышанае ўвазное мыта на вялікую колькасць імпартных харчоў і тавараў, што рэзка павялічыць іх кошт. Аляксандр Лукашэнка гатовы не ехаць на саміт усходняга партнэрства ў Прагу, калі гэта будзе каму-небудзь нязручна. Пра гэта ён заявіў, выступаючы з пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу. Паводле Лукашэнкі, актывізацыя еўрапейскага курсу Беларусі – доўгатэрміновы і сур'ёзны накірунак. Чэшскія сенатары выступаюць супраць прыезду Лукашэнкі ў Прагу. Галандыя і Швецыя заявілі, што ў выпадку яго прыезду на саміт іхныя краіны будуць прадстаўленыя на больш нізкім, чым прэзідэнцкі ўзроўні. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху прыняў рашэнне правесці вулічную акцыю 26 красавіка ў выглядзе жывога ланцуга. Удзельнікі збяруцца ля акадэміі навук і пройдуць ланцугом да Чарнобыльскай капліцы. Эколагі Украіны заявілі пратэст супраць распрацоўкі ў Маларыцкім раёне радовішча крэйды. А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда. Сённяшні госць Вячаслава Ракіцкага, гісторык Захар Шыбека.
Буржуй – гэта фізычная асоба, якая валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі і жыве за кошт інвестыцыі капіталаў.
У савецкую пару слова «буржуй» было синонімом словаў «спекулянт», «фашыст», «дармаед», «прагнетальнік», «кулак». Адпаведна, і ставіліся да гэтых людзей уладай гэтак званае «працоўнае». Міт пра буржуя як ворага працоўнага народу захоўваецца і ў падсавецкую пару на ўсёй постсавецкай прасторы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Захар, калі ўвогуле ў шырокім ужытку з'яўляецца вызначэнне слова «буржуй», ці яно заўсёды мела негатыўны абразлівы сэнс?
Нават у Францыі, радзіме гэтага слова, адносіны да буржуяў мелі негатыўнае адценне. Адбывалася гэта стараннямі зямельнай арыстакратыі, якая бачыла ў буржуях сваіх сур'ёзных канкурэнтаў. У 19 стагоддзі, у эпоху індустрыялізацыі, калі былі запатрабаваны прадпрымальныя людзі, адносіны да іх станавіліся больш паважлівымі. Гэта слова ўвайшло ў шырокі ўжытак індустрыяльнага грамадства ў такім пазітыўным сэнсе.
А ў Беларусі?
Буржуйзямі за часы расійскага панавання калі-нікалі называлі яўрэяў. Негатыўныя адносіны да багацеяў набывала нацыянальна-канфесійнае адценне, бо беларускія буржуі ў царскі перыяд яшчэ не паспелі канчаткова сфарміравацца, яны былі прадпрымальнікамі дробнай рукі, а шырока слова «буржуй» увайшло ва ўжытак у рэзка негатыўным сэнсе, як ворагаў народа, ўжо з устанаўленнем савецкай улады.
А ўвогуле, калі, дзе і як з'явіліся буржуі?
Паводле Карла Маркса, буржуі з'явіліся на свет у выніку загнівання феадалізму, згнілі. А на самай справе прадпрымальнага чалавека парадзілі вялікія геаграфічныя адкрыцці і гуманістычная эпоха высокага рэнесансу. А гэта 16 стагоддзя. Па меркаванню заходнееўрапейскіх гісторыкаў, ўжо тады пачынаўся гандлёвы капіталізм.
Хто яны, першыя беларускія буржуі?
Першымі беларускімі буржуямі былі купцы і мяшчане Вялікага княства Літоўскага. Беларускія купцы ўцягваліся ў агульнаеўрапейскія гандлёвыя справы, беларускім хлебам сілкаваліся гарады захаду, беларускі матчавы лес ствараў магутнасць марскога флоту Галандыі і Англіі. Дух прадпрымальніцтва ўзмацняўся разам з пашырэннем на беларускія землі рэфармацыі. 16 стагоддзя гэта залаты век Беларусі не толькі ў культуры, але і ў эканоміцы. Купцы Скарыны, Мамонічы трывала ўвайшлі ў нашу гісторыю. У далейшым працэс фарміравання буржую затрымліваўся палітыкай Рэчы Паспалітай і Расійскай імперіі, не зацікаўленых у памнажэнні мясцовай буржуазіі.
Але рэвалюцыя 1905 году і аграрная рэформа Сталыпіна, відаць, хоць бы некалькі, але змяніла сітуацыю на карысць буржуяў.
Крыху змяніла. Сяляне сталі ўласнікамі зямлі, атрымалі права выхаду з абшчыны і дзяржаўную падтрымку набыцці новых земляў, крэдыт і доступ да ведаў агранаміі. Новая земля адкрывала для вяскоўцаў новае жыццё. З'явіліся сапраўдныя беларускія фермеры. Па вытворчасці бульбы, ільну, свініны сяляне сталі пераўзыходзіць памешчык. Так селянін Мароз з Віцебшчыны гандляваў ільном, садавінай і меў нават аранжарэю для вырошчвання рэдкіх паўднёвых культур. Але змены да лепшага перарвала першая сусветная вайна і потым бальшавіцкі пераварот 1917 года.
Сёння вядомыя выпадкі, калі беларускіх сучасных фермераў просто падпальвалі. А як адносіліся сяляне да фермераў даўней?
Яны карысталіся вялікай павагай сярод вяскоўцаў. У былой заходняй Беларусі памяць пра добрыя справы вясковых буржуяў захоўваецца да нашых дзён. Толькі ў асобных выпадках сядзібы фермераў у 905 годзе падпальваліся, і то, як правіла, маладымі сялянамі-адходнікамі, якія папрацавалі ў горадзе і знаходзіліся пад уплывам марксісцкай прапаганды. Тады прыватная ўласнасць шанавалася болей, чым зараз.
На вёсцы традыцыйна цяжэй разбагацець. А як выглядалі справы ў гарадах?
Найбольшую частку буржуазіі беларускай ў гарадах складалі дома і землеўладальнікі, якія атрымлівалі прыбытак з арэнднай платы за кватэры і за зямельныя плацы пад забудову. Працэс узбагачэння ў гарадах ішоў хутчэй, чым у вёсцы. Але і там асноўная маса беларускіх буржуяў належала да дробных гаспадароў.
І ўсё ж, якія вынікі мела такая сітуацыя, калі прадстаўнікі беларускага народа не валодалі буйнымі капіталамі?
Вельмі негатыўныя. Не хапала мецэнатаў для развіцця беларускай прафесійнай культуры, што стрымлівала беларускі рух. Абвешчаная 25 сакавіка 1918 года Беларуская Народная Рэспубліка не атрымала адпаведнай матэрыяльнай падтрымкі. Гістарычны шлях Беларусі пайшоў у расійска-бальшавіцкім накірунку.
І савецкая ўлада часткова вынішчыла буржуазію, а часткова выштурхнула яе за мяжу. Хто заняў яе месца?
Яе месца ў арганізацыі вытворчасці заняў штат дзяржаўна-партыйнага апарата. Перманентная революция, якую разгорнули большевики, была немагчыма без існавання ворога, буржуя. Заможных селян называли не иначе, як кулаками, мироедами, лихвярами, захребетниками. Хоть белорусских селянских буржуев и не існавала подстав так называть. Им, у адрозненні от уласна русских, не были уластивы, несумленные и спекулятивное узбагачение.
А вось был таки период у советской истории, период НЭПу. Ці можна назвать буржуями, гэтак званых НЭП? Ці існавалі ўвогулі савецкія буржуі?
Уведзеная Ленінам дзяржаўна-партыйная ўласнасць ператварала савецкіх апаратчыкаў у своеасаблівых буржуяў, на якіх працавала ўсё насельніцтва Савецкага Саюза. Існавала сітуацыя, якая прыкладна адпавядала ваенна-манапалістычнай ці дзяржаўнай стадыі капіталізму. Калі прынята гаварыць пра дзяржаўны капіталізм, то можна казаць і пра дзяржаўных буржуяў, якім жылося непараўнальна лепей, чым звычайным савецкім людзям. Таму прадстаўнікі беларускага народа і імкнуліся трапіць у адміністрацыйна-партыйныя структуры нават цаной адрачэння ад роднай мовы і культуры.
А паза апаратам ці знаходзіліся прадпрымальныя людзі?
Знаходзіліся, але ім было цяжэй. Яны не мелі ні права на ўласнасць, ні доступа да карыстання ёй. Ліквідацыя прыватнай ўласнасці была, на маю думку, самым вялікім злачынствам бальшавікоў. Пазбаўленых эканамічнай самастойнасці і пастаўленых у поўную залежнасць ад партыйнага апарата, жыхароў бальшавіцкай імперіі можна было як жывёльны астатак гнаць у сацыялізм, камунізм, на сталінскія новабудоўлі і ў гулагі. Праўда, некаторыя ухітраліся мець тое сёе неафіцыйна. І ў гісторыі Савецкага Саюза ўзнікалі такія сітуацыі, калі буржуі нібы ажывалі без падтрымкі дзелавых людзей, бальшавікі проста не спраўляліся з эканамічнымі праблемамі.
У які перыяд гэта адбывалася і як?
Па-першае, у часы НЭПа, калі ў разбуранай вайной краіне дазваляўся прыватны бізнес, але на аснове дзяржаўнай уласнасці і пад наглядам дзяржавы. Тады сітуацыя ў нічым нагадывала сучасную. Працанавала на праўду нядоўга. Эканоміка стала паспяхова развівацца на аснове прыватных ініцыятываў і з неспазбежнасцю патрабавала палітычнай дэмакратызацыі. Апарат становіўся непатрэбным, зрываўся план пабудовы сацыялізму. НЭПанаў чакалі рэпрэсіі. У другі раз ажыўленне буржую назіралася ў пасляваенныя гады, калі дзяржава ўсе сродкі траціла на выраб атамнай бомбы, а народ пачаў сам сабе ратаваць ад галечы. Самі пяклі хлеб, самі шылі боты. У раённым кіраўніцтве знаходзіліся такія, што заводзілі ўласныя садкі кароў і прадавалі на базары малако. Масква вымушана была прыняць пастанову супраць абуржуазівання партыйнага апарата. Партыйным дзеячам падвышалі аклады і ўводзілі дадатковыя ільготы.
А што было б, калі б людзям тады далі эканамічную волю?
Я думаю, яны імгненна ператварылі краіну ў квітнеючы край. Аднак такое не здарылася, і прадпрымальныя людзі пайшлі ў цень, знаходзілі нішу для прадпрымальніцтва нават ва ўмовах таталітарызму, станавіліся нелегальнымі савецкімі буржуямі на чорным рынку. Усіх, хто імкнуўся пражыць самастойна без дзяржаўнага дыктату, абвяшчалі лайдакамі і працягвалі да судовай адказнасці. Сапраўды, прадпрымальным людзям прыходзілася парушаць савецкія законы, узбагачацца з пункту гледжання савецкага чалавека несумленна, і гэта выклікала рэзка адмоўныя адносіны да іх з боку грамадства. Нелегальных савецкіх буржуяў часцей за ўсё называлі спекулянтамі.
Выходзіць, што буржуі аказаліся невынішчальнымі, гэтак сама, як і імкненне чалавека да свабоды.
Так, з распадам Савецкага Саюза існавала шмат людзей, якія мелі пэўны вопыт дробнага бізнесу. Гэта былі дзячы ценявой эканомікі, у большасці не беларусы, і дзеці апаратчыкаў. Па свайму статусу яны адпавядалі ліхвярскай буржуазіі на стадыі заражэння капіталістычнага грамадства, калі назапашыўся капітал, неабходны для стварэння цывілізаваных рыначных адносінаў. Менавіта гэтыя людзі сталі ў незалежнай Беларусі крыніцай фарміравання новых беларусаў, сучасных беларускіх буржуяў.
Наколькі паспяхова ў сучаснай Беларусі ідзе фармаванне гэтак званых новых буржуяў?
Узнікае тры важнейшыя праблемы. Гэта недахоп адукаваных, інтэлігентных людзей сярод сучасных буржуяў, бо інтэлігенцыя аказалася адхіленай ад працэса узбагачэння. Другая праблема палягае ў пошуку аптымальнай мадэлі допуска на беларускі рынак буржуяў замежнага паходжання з іх капіталамі. З такім разлікам, каб не прыдушыць працэс фарміравання ўласнай нацыянальнай буржуазіі. І нарэшце застаецца пакуль не гарманізаванымі працэсы лібералізацыі эканомікі і дэмакратызацыі грамадства.
Дык чаму ж міт про буржую як ворогу народу оказався таким живучим? Коли і при яких умовах магчиме його розбурення?
Живучість викликана не тільки коротким часом після розбурення Совєтської імперії, але і психологією простого чоловіка, який завжди з заздрістю глядів на багатіїв. І ніхто не тлумачив, що так звані буржуї нічим не гірше за совєтських директорів, що вони ще більш старанно відносяться до організації витворчості і гандлю, бо з'являються господарами свого добра. І стараннями їх більш поспіхово наповняється державний бюджет, негативно відносений до нових білорусів, деконсолідує націю, шкодить економічній модернізації сучасної Білорусі. Але громадство поступово передолює ідеологічні стереотипи. Носьбіти науково-технічних ідей імкнуться до влади, відстоюють право на особисту власність і комерційну ідею, і відстояти її. А слово «буржуй», вірогодні за все, зникне з ужитку.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів. Прогучала передача «Білоруська Атлантида». Сьогоднішнім гостем В'ячеслава Ракіцького був історик Захар Шибєка.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.